Salamlar, saygılar, öz dil ve kimliğine değer veren Türk ata-analar. Biz uşaq öykülərini uşaqlarımızın anlayacak səviyyədə olan öyküləri doğma ana dilimiz türkçədə səsləndirməyə çalışırıq. Lütfən bizə bu yolda dəstək olub, səsli öyküləri sevgili uşaqlarınız üçün dinləyib və yaymaqla tanışlarınıza tanıttırın. Bizim axağımızın adresi Dastancadır. DASTANCA
Meşədə qaranlıq gecələr və parıldayan böcək. Yaşar meşəyə baxarkən birdən otların arasında onlara yavaş-yavaş yaxınlaşan gücsüz bir ışığı gördü. Yaşar gəlinciyə dedi:
Gəlinciş xanım, o ışıqardan gəlir.
Gəlinciş baxıb dedi:
Parıldayan böcək, qaranlıqda ışıq verən sevimli bir böcəkdir. Sanki bizə sarı gəlir. Ha, elə bir bizim qaranlıqda qalmağımızı istəməyir.
Yaşar ilə gəlinciş parıldayan böcəyin yanlarına gəlməsini gözlədi. Salamlaşdılar. Gəlinciş dedi:
Salam, parıldayan böcək. Haraya getmək istəyirsən?
Parlayan böcək dedi:
Meşənin qaranlığında gəzirdim. Ki sizin səsinizi eşitdim. Öz özümə dedim. Azacık ışığım varken neden sizin yanınıza gelmeyeyim?
Gəlinciş təşəkkür edərək Yaşarı göstərib dedi:
Yaşarın yarası üçün məlhəm cürlərəm. Yaxşı ağlandı. Gəl onunla tanış ol.
Yaşarla parıldayan böcək danışmağa qızışdılar. Yaşar ona oxul, qalınçalıqdan, nənədə dərsindən anlattı. O da meşədən, canlılardan, ağaclardan və meşənin qaranlıq gecələrindən anlattı. Pota gəlinciş də mərhəmi döyüb hazırlayırdı. Sonra gedib bir ağacdan meyvəsini dərib gətirdi. Suyunu çəkib Yaşarın yarasını onunla yuyub arındırdı. Işıq nə qədər az olsa belə, yenə ışıqdır. Yaşarın dizinin yamaqları. Neçə dəqiqədən sonra dovşan yetirdi. İki yumuşaq və enli yarpaq dişlərinin arasında gətirmiş idi. Onları gəlinciyə verdi. Gözü parlayan böcəyə çataşınca salam verib dedi:
Dada isti yığılacaq.
Parlayan böcək dedi:
Dovşan yoldaş, başqalarının qaranlıq yığınacağını işıqlatmağa çalışmışam. Ha belə meşəni, ancaq başqa böcəklər məni lağa qoyub deyirlər. Bir gün ilə yaz olmaz. Sən yersiz də çalışırsan, qaranlıq meşəni işıqladasan.
Dovşan dedi:
Bu söz daha çöhrəliyib. Bizdə deyirik, ışıldayan ışıq az olsa da yenə ışıqdır.
Gəlinciy mərhəmi yarasının üstünə yaxıb, yarpağı dolamış idi. Dovşan ondan soruşdu:
Gəlinciy çıxadıb, daha bəllə işiniz yox bu idi.
Gəlinciy dedi:
Daha bir işim də var. Davul quşu gölməkənin qırağında, göyrüş ağacının üstündə oturub. Bu günlər onun tələk tökmə vaxtıdır. Gedib bir təhər onu diskindirəsən, tələklərindən bir ikisi tökülər. Onda onları götürüb gətirəsən, Yaşara verərsən. Üstəyir kitabının arasına qoyar.
Dovşan onlardan uzaqlaşdı. Parlayan böcək dedi:
Bu həmin özünü bəyənən toz quşu deyilmi?
Gəlincik dedi:
Hə.
Yaşar dedi:
Tələklərinə çox güvənir.
Parlayan böcək dedi:
Yaşar yoldaş, gəlincik xanımı görürsən, necə hələ bəzək və gözəl paltaylar geyir. Toz quşundan qat-qat gözəldir. Heç də özünü şişitmir. Buna görə də paltaylarını soyunub töksə də aralıya, yenə də biz onu sevəcəyik. Bu heç zaman çirkin deyil. Paltarları ilə yaxud paltarsız.
Yaşar meşənin ağaclarının alator ışığında dizinin yamaqlarına bir əl çəkib cırıq astarlarına, yalın ayaqlarına və çat-çat olan dabanlarına baxıb heç nə demədi. Gəlincik dedi:
Yaşar, sanmayasan mən də tovuz quşu kimi alaboyalı paltarlarımı qulam. Yox, bunları evdə mənim əynimə geydiriblər. Axır mən varlı bir evdə yaşayıram. Danışan gəlinci bizim evi yaxşı tanıyır.
Gəlincik ətəyinin parçasından cırıb Yaşarın əlini bağladı. Durub getmək istəyəndə parlayan böcək dedi:
Mən burada dayanıb Dovşan yoldaşının qayıtmasını gözləyəcəm. Onu dalınızı göndərəcəm.
Gəlinci ilə Yaşar hələ ağacların içindən çıxmamış Dovşan onlara getirdi. İki gözəl tovuz quşu teləcini dişinə almış idi. Yaşar teləcləri alıb yollandılar. Dünyanın ən gözəl oynaması. Su gölməçəsinin qırağında gəlincikləri böyüyü danışırdı. O biri gəlincikler də susqun qulaq açırdılar. Ulduz bir qıraqda durmuş idi. Sara deyirdi:
Mən daha bundan çox sizə baş ağrısı vermirəm. Küçük çillənin başında yenə bir-birimizi görəcəyik. Sözlərimin sonunda yenə də sevgili qonaqlarımıza gəlinciklərini sevgi ilə yaxşıcasına danışığa gətirmələri üçün saygı duyur. Hamımızın bildiyimizə görə heç uşaq edə bilməyi bu qədər yaxşı olmaqla gəlinciyi danışığa gətirsin. Ümidim var, ulduzla Yaşarın gəlinci ilə yoldaşlıqları sonsuz olsun. İndi isə sevgili qonaqlarımızın sağlığına oynayırıq.
Hamı saraya çəpik çalıb dağıldılar. Gəlincik uşaqları bir uca daş üstə oturdu, dedi.
Burada oturub izləyin. Qızıl gül oynaması dünyada ən gözəl oynamaqdır.
Gül rəqsi, gül mahnısı. Bir anlıq meydan boş idi. Bütün canlılar uzaqdan uzağa ağac dibində oturmuşdular. Quşlar isə xol budağa qonmuşdular. Başqa bir şey görsənmirdi. Sonra yumuşaq xoş bir çalğı səsi gəldi. 10-20 mor zəncir gəlincik saz salaraq meydana gəldilər. Astaca bir bucaqda dayandılar. Sonra göz qamaşdırıcı, qar kimi ağ-appaq bir gəmi gölməçənin başında göründü. Çalğının səsinə oynayaraq yaxınlaşırdı. Gəmidə ağ geyinmiş bir çox gəlincik səssizcəsinə dayanmışdılar. Suyun səsi yumuşaq bir mahnı kimi eşidilirdi. Daldan və qabaqdan bir çox ağ ördək sona quşu gəmini sürürdülər. İrili xırdalı qızıl balıqlar da onları çevriləyib birlikdə irələyirdilər. Ay ışığı da suda görükürdü. Gəmi gölməçənin qırağında yanaşınca ağ gəlincikçilər rəqs edərək indilər. Sona quşları və balıqlar da su qırağında sıraya düzüldülər. Gəlincikçilər əllərini və bədənlərini oynadıb incə-incə narin-narin rəqs edirdilər. Donlarının ucu yerə qədər dəyirdi.
Bir-birlərinə yaxınlaşıb gülümsəyərək 2-2-3-3 rəqs edirdilər.
Bir ikisi mahnı oxumağa başladı. Get-gedə o birləri də onlara qatıldı. Çalğı və gəlincişlərin mahnı oxumaqlarının səsi meşəni bürümüşdü. Günlərdən bir gün, bu gölün qırağında, bitmişdi bir qızıl gül. İri, gözəl, qat-qat, yel əsdi, yağış yağdı, buran oldu, külək əsdi. Qopdu kökündən, dağıldı ləçəkləri. Haraya getdilər, nə etdilər onları? Ölü mü, yoxsa diri, bilən yox. Ah, nə gözəl qızıl gül idi. Ağ gəlincikçilər oxuyaraq, rəqs edərək toplaşıb mor gəlincikçilərin yanında dayandılar. Bir az sonra kiçik qızıl bir gəlincik ağacların arxasında rəqs edərək ortaya çıxdı. Ağ gəlincikçilər oxumağa başladılar. Tanıyırıq biz bunu, qırmızı gül ləçəyi, hardan gəlir, haraya gedir, bilən yox. Qırmızı gül bir az oyan bu yana gedib başqa bir bucaqdan eşiyə çıxdı. Sonra da başqa bir qırmızı gəlincik ortaya çıxdı. Ağ gəlinciklər başladı oxumağa. Başqa bir qızıl gül ləçəyi hardan gəlib, haraya gedir, bilən yox. Qızıl gəlincik o yana bu yana qaçırdı ki, başqa bir qızıl gəlincik ilə toqquşdu. Bir sürə bir-birlərinə baxışdılar, əl-ələ tutuşdular və başladılar nəşəli bir şıdırığı rəqsinə. Oynadıqdan sonra başqa bir qızıl gəlincik onlara qatıldı. O biri də dalbədal qatırdı, yüzlərcə iri xırdalı qızıl gəlinciklər hörük-hörük, halqa qurub rəqs edirdilər. Şıdırığı bir rəqs ay düz təpələrində idi. Ot sönmüş idi. Musiqi səsi ucalırdı. Gəlinciklər əllərini buraxdılar və dağıldılar. Hərəsi bir yana dağılıb qarışdılar və gölməçənin qırağında toplandılar. Ulduz ilə Yaşar daş üstündə oturaraq gəlinciklərin rəqsini elə vurulmuşdular ki, demə, üstəlik Yaşar tovuzun quşun teləcini belə unutmuşdu. Birdəmirə gölməçənin qırağında bir qırmızı güllün cücrəməsini gördülər. İri, gözəl, qat-qat qızıl gül fırlanıb rəqs etməyə başladı. Ağ gəlinciklər getib qırmızı gülün başına dönüb oynamağa başladılar. Musiqi ritmi yavaş-yavaş yeniləndi. Uşaqlar elə həyəcanlaşmışdılar ki, qalxıb gəlinciklərlə əl-ələ düşüb rəqsə başladılar. Canlılar, ağaclardakı quşlar da oynaqlayırdılar. Gəlinciklər oynadılar, oynadılar. Sonra hamısı birdən dağıldılar və yenə meydan boşaldı. Bir süre sonra gəlinciklər qabaqçı geyimləri ilə gəldilər. Daha getmək vaxtı idi. Ay da yavaş-yavaş batmaq üzərə idi.
Bu bölümdə nəqş ifa edənlər Dovşan, Aysu Şərifi, Öykünü aparan Vəhid Cəbbari, Parıldayan Böcək, Aysan xanım, Gəlincik, Sara, Pota Gəlincik, Saray Tahiri, Yaşar, Əmir Hüseyn Məhəmmədzadə, Düzənləyən Səccad Müslimi, Səsləri çevirən Sevda Ziyadpur.